Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 18. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Crnogorski parlament počeo raspravu o zakonima o teritorijalnoj organizaciji i lobiranju. Ukinut pritvor radiologu kliničkog centra Andriji Mikuliću koji je optužen za primanje mita. Ni danas KFOR nije uklonio barikade koje su postavili Srbi na sjeveru Kosova. Razmijenjeni izraelski vojnik Gilad Šalit i 500 palestinskih zatvorenika. Nobelovka traži intervenciju Ujedinjenih nacija u Jemenu. I sadržaja emisije. Branko Radulović iz Pokreta za promjene pozvao na uštede i uklanjanje nepravilnosti u radu crnogorskog parlamenta.
Počeo od samog predsjednika do onog 81. poslanika.
Poslušajte i kakva je bila ljetnja sezona u Ulcinju. Hotelijer Gani Rasulbegović.
Velike broje ponuda privatnih apartmana i mislim da u tom pravcu je pozitivno ono što se dešava u Ulcinju. Međutim, smatram da je pored tih pozitivnih stvari nedostatak velikih hotela. A nama vrlo jasno da je veliki hotel i hotelski smještaj je nosioc turizma u jednom gradu, Ulcinj u tom pravcu je hendikepiran.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici ukinulo je pritvor radiologu kliničkog centra u Podgorici Andriji Mikuliću koji je optužen za krivično djelo primanje mita. Odluka je uslijedila nakon što je Ustavni sud usvojio žalbu branioca optuženog uz ocjenu da je apelacioni sud prekršio pretpostavku nevinosti jer je u rješenju o produženju pritvora naveo da je izvjesno da će biti osuđen. Predmet je vraćen Višem sudu u Podgorici na ponovni postupak. Vojska Crne Gore dobit će ove godine prvu grupu visokih oficira koji su školovani po standardima NATO, najavio je načelnik generalštaba Vojske Crne Gore viceadmiral Dragan Samardžić. Samardžić boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama gdje je, kako je saopšteno iz Crnogorskog ministarstva odbrane, posjetio ratnu školu kopnenih snaga Sjedinjenih Država u kojoj se školuje jedan oficir Vojske Crne Gore. Komandant ratne škole, general major Greg Martin, najavio je mogućnost školovanja na daljinu putem interneta. Ni danas KFOR nije uklonio barikade koje su postavili Srbi na sjeveru Kosova. Predstavnici KFOR-a dogovorili su se nakon razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave na barikadi u selu Jagnjenica kod Zupča da se vrate u bazu i da odustanu od daljih pokušaja transporta dok se ne završi za sutra zakazana sjednica Skupštine opštine sjevera Kosova, javlja Tanjug. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo Oliver Ivanović rekao je da bi bilo loše ako bi KFOR riješio da uklanja blokade jer bi na jednu razbijenu barikadu mogli da dobiju mnogo više i to, kako je rekao, armiranih i betoniranih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski vojnik Gilad Šalit, koji je proveo 5 godina u zarobljeništvu radikalne palestinske organizacije Hamas, predati izraelskim vlastima. Istovremeno, Izrael treba da oslobodi 477 palestinskih zatvorenika. Prve grupe oslobođenih palestinaca stigle su u pojas Gaze. Do kraja godine bit će oslobođeno još 550 palestinaca. Turski ministar vanjskih poslova Ahmed Davutoglu sastao se po prvi put sa predstavnicima Sirijskog nacionalnog savjeta koji predstavlja opoziciju režimu u Damasku. Davutoglu im je poručio da sirijska opozicija bude jedinstvena i da zajedno krenu ka mirnoj tranziciji demokratije u Siriji, jer aktualna situacija ne može da potraje. A jemenska dobitnica Nobelove nagrade za mir Tawakkol Karman pozvala je Ujedinjene nacije da odmah intervenišu kako bi zaustavile masakr nad mirnim učesnicima protesta koji provode snage jemenskog predsjednika Ali Abdelaha Saleha. I još jedna vijest, Evropska unija otkazala je posjetu ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića Briselu planiranu za sutra, saopštila Evropska komisija, dodajući da je posjeta odgođena za datum kada budu povoljniji uslovi za napredak u bilateralnim odnosima. No postoje glasine da se Evropska unija na otkazivanje posjete Janukoviću odlučila pošto je njegova glavna protivnica Julija Timošenko osuđena na 7 godina zatvora zbog navodne zloupotrebe ovlašćenja dok je bila na funkciji premijerke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, crnogorski parlament na sjednici koja je trebalo da počne u podne, trebalo je da razmatra predložene zakone o teritorijalnoj organizaciji i lobiranju. Na telefonskoj vezi je Srđan Janković. Srđane, poslanici su počeli sjednicu. Kakav je dnevni red, o čemu će prvo raspravljati?
Da, Skupština Crne Gore je počela sa radom prije 20 minuta, a na dnevnom redu je veći broj tačaka, među kojima je niz potvrđivanja konvencija i izvještaj o vladinim aktivnostima. Međutim, kao što si rekao, najzanimljivije bi mogla biti dva zakona. Jedan je zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim se definiše teritorija postojećih opština, ali i predviđeno je da inicijativu za teritorijalnu promjenu mogu da podnesu najmanje 30% birača sa područja za koje se traži ta promjena. Već imamo i predlog Nove srpske demokratije, odnosno amandman kojim traži da se tim aktom području Grblja dodijeli status punopravne opštine. Drugi zakon je zakon o lobiranju kojim se uređuje djelatnost kojom se vrši uticaj na organe izvršne i zakonodavne vlasti, pri čemu, kako se kaže, ne smiju nastati štetne posljedice po druge subjekte. Zakonom o lobiranju se zaokružuje taj set antikorupcijskih zakona i podzakonskih akata koje je Crna Gora donijela u prethodnih 7 godina. U parlamentu je još uvijek u toku definisanje samog dnevnog reda, tako da ćemo o detaljima izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala za izvještaj. Bio je to kolega Srđan Janković koji prati sjednicu Skupštine Crne Gore. Predstojeći proces evropskih integracija zahtijeva snažniji uticaj i ulogu Skupštine Crne Gore. No sadašnji kapaciteti parlamenta ne mogu da odgovore tom izazovu, saopštio je potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, koji je novinarima prezentovao potrebne promjene i reforme unutar svih segmenata parlamenta, među kojima su jačanje zakonodavne, kontrolne i pregovaračke uloge Skupštine u procesu integracija, jačanje administrativnih kapaciteta i efikasnosti Skupštine do racionalizacije korišćenja budžetskih sredstava.
Treba otkloniti propuste i negativnosti u radu Skupštine, počeo od samog predsjednika do onog 81. poslanika. Prvi treba da bude uistinu u evropskom smislu, prvi među jednakima, takozvani speaker of the parliament. Zato je potrebno da se otklone sve anomalije, počev od veoma izraženog nepotizma i protekcionizma prisutnog u Skupštini Crne Gore. Zatim, preraspodjele prostora za rad, kako bi svi imali približno iste radne uslove na raspolaganju. Prije svega poslanici, profesionalizovati i reorganizovati službu Skupštine, da zaista u profesionalnom smislu bude servis poslanicima i krajnje racionalizovati korištenje budžetskih sredstava, redefinisati sastav, ulogu i nadležnost Nacionalnog savjeta za evropske integracije, sa posebnim akcentom na utvrđivanje pregovaračkih pozicija Crne Gore, organizovanje informativnih kontrolnih saslušanja glavnog pregovarača i nadležnih ministara na redovno informisanje javnosti o kvaliteti i dinamici procesa integracije. Dva puta godišnje, tokom proljećeg i jesenog zasjedanja, organizovati posebnu sjednicu Skupštine na kojoj će biti pozvani glavni pregovarač, pregovarači za pojedina poglavlja kao i nadležni ministri. Formirati odbor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Razmotriti mogućnost formiranja pododbora koji bi pojačala efikasnost rada Skupštine. Učiniti prohodnim inicijative opozicije, a posebno one koje se odnose na kontrolna saslušanja i parlamentarnu istragu.
Čuli smo potpredsjednika Pokreta za promjene Branka Radulovića. Direktori nevladinih organizacija u Crnoj Gori rezervisani su prema prijedlogu Pokreta za promjene da njihovo poslovanje podliježe zakonu o konfliktu interesa, odnosno da oni koji godišnje prihoduju više od 100.000 eura nadležnoj komisiji dostavljaju izvještaj o imovini. Pojedini od njih smatraju kako bi bilo bolje da pod lupu stave prihode državnih organa i pojedinaca u vlasti. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Opozicioni Pokret za promjene predložio je da se izmjenama Zakona o konfliktu interesa, koji je usvojen krajem jula, u buduće i direktori nevladinih organizacija, koje godišnje prihoduju više od 100.000 eura, obavežu da dostavljaju nadležnoj komisiji izvještaj o imovini. Cilj je, kako se navodi, transparentni rad NVO sektora i veća kontrola njihovog poslovanja. Podrška za njihovu inicijativu, međutim, ne stiže od vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je do sada često prozivala NVO sektor za neosnovanu i neumjerenu kritiku stanja u društvu. Zarija Franović, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet.
Što se tiče pokreta za promjene kada su u pitanju nevladne organizacije, nećemo prihvatiti njihovu inicijativu, jer smo imali prilike da, kada smo donosili zakon o nevladnim organizacijama, da se takne, ali to je možda, da kažem, nekakva naknadna pamet. Dakle, nevladni sektor je veoma značajan za Crnu Goru, nevladni sektor je veoma značajan za napredak Crne Gore. Prema Evropskoj komisiji da budu uključeni, uključili su određene programe, projekte, to je jedan od prioriteta. Ja, evo, moje lično mišljenje i moj lični stav, ja nemam nikakvih sumnji da tu ima nekakvih nezakonitosti kada je u pitanju rad nevladnog sektora i nevladne organizacije.
U Crnoj Gori 10 uticajnih nevladinih organizacija imaju godišnji budžet preko 1 000 000 eura. Među njima prednjači Centar za demokratsku tranziciju sa budžetom od gotovo 1,5 milijuna eura. Da li to znači da upravo njihove račune treba prvo očešljati, pitali smo Milicu Kovačević, izvršnu direktorku CDT-a.
Ako ja razumijem ovu inicijativu, ona se odnosi na konflikt interesa, a konflikt interesa se vezuje za pojedince, ne za organizacije. I u tom smislu inicijativa pokreta za promjene čini mi se da je ciljala na lidere nevladinih organizacija. To jeste važna oblast, međutim, da li se ona reguliše zakonom o konfliktu interesa na ovaj način koji se odnosi na samo na javne funkcionere, ili je to predmet zakona o nevladinim organizacijama, gdje unutrašnjim aktima one regulišu konflikt interesa.
To znači da se CDT ne osjeća prozvanim, tim prije što se lansiraju teze kako financije vaše nevladine organizacije pomaže i sama država.
Apsolutno ne, je naš financijski izvještaj na sajtu, se vrlo lako provjeriti koliko je mali iznos sredstava koji dobijamo od države.
Nevladina organizacija MANS, koja je često na meti kritika iz vladajućih redova, prošle godine imala je budžet od oko 500 000 eura. Direktor MANS-ovog monitoring programa Vuk Maraš primjećuje kako bi bilo bolje da je inicijativa išla ka tome da se ispitaju prihodi pojedinih državnih organa, ali i firmi koje posluju na sumnjiv način.
Dakle, smatramo zaista da postoje prioriteti i da je prije bilo potrebno u Zakonu o konfliktu interesa uvrstiti i direktore različitih služba uprave policije, posebno oni koji se bave korupcijom i organizovanom kriminalom, ili recimo predstavnike agencije za nacionalnu bezbjednost, jer su te grupe izrazito ranjive na korupciju i postoji velika mogućnost da takvi ljudi dođu u kontakt sa krivičnim djelima, sa elementima korupcije, odnosno da oni budu njihovi vinovnici. Sa druge strane, vrlo je čudno zašto se u predlogu pokreta za promjene ne potenciraju recimo vlasničke strukture Prve banke, Elektroprivrede ili slično, odnosno onih velikih sistema koji drastično utiču na život građana Crne Gore.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje ističe kako ta nevladina organizacija redovno podnosi financijske izvještaje nadležnim organima i donatorima. Kada je riječ o inicijativi za superviziju financijskog poslovanja u nevladinom sektoru, kako to predlaže PZP, Uljarević kaže:
prije svega, naš principijalni stav je da financije u NVO sektoru treba da budu transparentne, kao i ljudi koji rukovode nevladinim organizacijama, ali inicijativa pokreta za promjene je sistemski loše pozicionirana. Ona ne može da bude obrađena kroz zakon o konfliktu interesa. Meni je lično bliža ranija inicijativa pokreta za promjene kojim su se predlagali takozvani socijalni ili financijski kartoni, kojima bi se učinile javne financije svih punoljetnih građana Crne Gore i svakako bi se mnogo efikasnije doprinijelo borbi protiv korupcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorska javnost konačno je dobila potvrdu o pojavi koja je do sada postojala u sumnjama i nagađanjima dijelova civilnog sektora. Naime, pokazalo se da su neobjektivni revizorski izvještaji u Crnoj Gori gotovo opšta pojava, a to je do sada moglo izazvati nesagledive posljedice. Priča Esada Krcića.
Revizorski izvještaj o stanju i poslovanju preduzeća koji ne prikazuju realno stanje, već su štimovani prema željama i potrebama naručioca posla u Crnoj Gori su opšta pojava, a potvrda ove činjenice je došla sa relevantne adrese. Profesor Ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur je javno rekao da su izvještaji sa negativnim mišljenjem prava rijetkost, jer se revizorske kuće boje da će naredne godine izgubiti klijenta. Pozitivna mišljenja koja su iskazana sa rezervom i kojih nije malo u Crnoj Gori najčešće je trebalo da budu negativna, ali njihovi kreatori nisu imali petlje ili interesa da to napišu, rekao je profesor Lojpur, koji je i član Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa. Generalni sekretar ove institucije Igor Pavićević se ne slaže sa upotrebljenom formulacijom.
Mi sprovodimo određena istraživanja i sigurno je da postoje i takvi slučajevi, međutim, takvi slučajevi su u manjini.
Ovlašćeni revizor i član Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa Vesna Radunović se ne slaže sa objavljenom oštrom ocjenom na račun revizora.
To je strašno ružno ukoliko se stvarno tako radi zbog toga što se ugrožava ta nezavisnost, etički princip revizora i jednostavno to onda nije već prava revizija. Mislim, to je onda već nešto što je naručen posao.
Svi koji su do sada slijepo vjerovali u nalaze revizorskih kuća, sada bi cijelu privatizaciju u Crnoj Gori i investitore koji gazduju privatizovanim firmama trebalo da posmatraju u novom svjetlu. Rezultat ponašanja vlasnika privatizovanih preduzeća se ogleda u brojnim radikalnim štrajkovima radnika tih firmi, ekološkim katastrofama i dodatnim izdacima za budžet Crne Gore, jer obaveze novih vlasnika preduzeća najčešće pokriva vlada novcem poreskih obveznika i to na krajnje netransparentan način, aneksima koji se proglašavaju poslovnim tajnama, što izaziva dodatnu štetu po državnu kasu. Ocijenili su nevladinoj organizaciji MANS jednom javnom obraćanju prošle godine, kada je ukazano da nije uspostavljen adekvatan sistem kontrole sprovođenja obaveza ugovora o privatizaciji, a čak i kada su kršenja evidentna, novi vlasnici ne snose nikakve posljedice. Ugovori se ne raskidaju, ne naplaćuju se garancije i penali. Vlada ne pokreće arbitražu, ocjenjeno je tada uz isticanje činjenice da revizorski izvještaj privatnih revizorskih kompanija nikad nisu negativni u slučajevima revizije privatizovanih preduzeća, niti je do sada ikad podnijeta krivična prijava protiv poslovodstva prilikom otkrivanja nezakonitosti u radu na osnovu obavljenih revizija, rekli su u MANS-u. Fingirani revizorski izvještaj zasigurno proizvode mnoštvo štetnih posljedica, među kojima je pasiviziranje nadležnih državnih institucija, ali i stvaranje lažne slike na tržištu kapitala. Ovlašteni revizor Vesna Radunović kaže da bi, ukoliko se ocjene o fingiranim revizorskim izvještajima pokažu kao tačne, to moglo proizvesti katastrofalne posljedice.
Postoje druge institucije koje mogu da sprovode sankcije protiv takvih preduzeća. Poreska uprava koja radi kontrolu firmi, plaćanje svih poreza, doprinosa, ukrivanje poreza, utaju i tako dalje. Agencija za sprečavanje pranja novca, inspekcije rada, imamo za privredni kriminal također kontrolu. Revizorski izveštaj je nešto što svi gledaju u njega, na osnovu čega će doneti odluke za učešće na tržištu hartije od vrednosti. Ako neki investitor je zainteresovan da kupi tu kompaniju, gleda u taj izveštaj, ne bi li razumeo kako je ta kompanija i da li je u dugovima, da li je profitabilna i tako dalje.
Profesor Anđelko Lojpur je za državnu pobjedu rekao da će Institut sertifikovanih računovođa uskoro početi da provjerava ponašanje revizorskih kuća i da sugeriše promjene, pa možda i da daje preporuke o oduzimanju licenci. Generalni sekretar instituta Igor Pavićević kaže da će se tražiti ugrađivanje međunarodnog kodeksa u domaći zakon.
Naša intencija i naša namjera i nešto što ćemo se u buduće zalagati i tražiti i zahtijevati jeste da financijske izvještaje mogu da potpisuju isključivo profesionalne računovođe koje imaju međunarodno priznate certifikate. U našem zakonu o računovodstvu i reviziji, nažalost, svako može da potpiše financijski izvještaj zato što je u njemu odredba takva da o tome odlučuje isključivo poslodavac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedna priča iz Srbije. Nakon što su gotovo svi mediji u regionu, pa i Crnoj Gori, juče izvijestili o incidentu u kojem je povrijeđeno preko 20 djece na policijskoj vježbi u Jagodini, kada je policijski helikopter oduvao plastičnu reklamu koja je pala na tribinu na kojoj su bili učenici osnovnih škola. Nakon svega, pitanje je da li je djeci bilo mjesto na tom skupu, a i da li se djeca sve više zloupotrebljavaju i u političke, ali i vjerske svrhe. O tome priča Iva Martinović.
U nameri da saznamo kako je došlo do zloupotrebe djece u Jagodini, koje su u nedjelju raspoređene na ulicama tog grada da dočekaju patrijarha Srpske pravoslavne crkve, pozvali smo jednu od škola, ali nikoga iz uprave nismo našli. U objašnjenju zašto je zgrada prvog dana radne nedjelje prazna, saznali smo da sa djecom imaju nove planove.
Većina njih je danas nije pokazna vežba antiterorističkih jedinica. Tako da niko nije tu, a mi smo tu još nekih 15-20 minuta, da idemo i mi gore.
Pokazna vežba završila se nesrećom u kojoj je više od 20 rođaka nižih razreda osnovne škole povređeno kada je elisa policijskog helikoptera podigla plastične reklame, a ove poletele ka tribinama fudbalskog kluba Jagodina na kojima su bila smeštena deca. Osmoro je zadržano u bolnici, a prema rečima lekara kod jednog deteta se sumnja na potres mozga, a kod drugog na prelom ključne kosti. Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da je u šoku, jer je i njegov unuk bio na tribini, a velika i teška reklama prošla mu je tik pored glave. Dodaje da je imao najbolju nameru kada je decu izveo iz škola. U šoku je komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava Marko Karadžić, koji se pita da li će organizator odgovarati za decu koju velika i teška reklama nije promašila, ali i da li će nadležni koji njegove planove nisu sprečili konačno biti sankcionisani.
Ja mislim da ovo krajnje vreme da oni koji su nadležni nakon progovore, ali u ovom slučaju ne sad progovore, nego zaista i krivično odgovaraju. Ja smatram da je njihovo ćutanje glavni uzrok povređivanja dece u Jagodini. Moramo da shvatimo da u Srbiji deca nisu predmet, nego najveći potencijal koji ova zemlja ima.
Ovaj potencijal iskorišćen je u Jagodini dan ranije za jednu drugu prigodu, koja nije imala tako tragične posljedice, ali ništa manje ne traži odgovornost nadležnih. Ako je neko zaboravio kako je u manjim gradovima nekada organizovan doček za Josipa Broza, imao je priliku da se podsjeti u nedjelju u Jagodini. Postupajući po odluci direktora škola, nastavnici u tom gradu izveli su đake na ulice kako bi upriličili doček poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Gotovo sve škole dobile su nekoliko dana pre posjete patrijarha jasna uputstva šta im je činiti. U 7 izjutra svi đaci da se okupe ispred škola, a nastavnici da ih u redu dva po dva sprovedu do njihovih ranije utvrđenih mesta na trotoaru uz put kojim će proći patrijarh.
Začelje, požuri da ti ja ne bi dolazio tamo. Mali debeli, požuri.
Nije baš sve izgledalo kao u filmu Tito i ja, kada je drug Raja peške preko pola zemlje vodio đake na Brozov rođendan. Ipak je Jagodina mali grad, a nije bilo ni simpatično ni smešno kao što je taj film danas. Iako je najava da će deca morati da dočekuju patrijarha stigla nekoliko dana ranije, niko se od nadležnih nije potrudio da spreči da špalir đaka na ulicama maše i smeška se crnom Audiju u kome se kroz grad provozao Irinej. Pošto je bila nedjelja, dan je naravno proglašen radnim. Da neće morati da donose i opravdanja ukoliko se ne pojave na dočeku, saopšteno je tek pošto je svečanost završena. Tako su učenici, umjesto da vikend provedu onako kako to deci priliči i kako sami žele, slušali patrijarhove sada već učestale poruke Evropi da na, citat, strašnu cenu žrtvovanja svetog Kosova nikada pristati neće.
Pa šta smo ako se ti sveti zemalja naših odreklimo? Da li je biće ljudsko kada mu glavu odsečete? I da li je čovjek kada mu srce uzmete?
Poštedio je decu savjeta da i krv prolivaju, koji je nedavno uputio Srbima na barikadama na Kosovo. To što se dogodilo u Jagodini posljedice je duboke klerikalizacije države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i dodaje da ga ne iznenađuje izostanak osude ovakve zloupotrebe dece.
I gradonačelnik Jagodine i patrijarh su prekršili Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije u jednoj normalnoj državi. Protiv njih bi se poveo istražni i krivični postupak, ali pošto Srbija nije normalna država, neće se naravno ništa dogoditi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest dana u svijetu je da je izraelski vojnik Gilad Šalit, koji je proveo 5 godina u zarobljeništvu Hamasa, oslobođen u zamjenu za blizu 500 palestinskih zatvorenika. Drugih 500 vojnika u zamjenu za izraelskog bit će oslobođeno do kraja godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je oslobađanje Šalita i palestinskih zarobljenika uz nadu da će to pomoći bliskoistočnom mirovnom procesu. O svemu tome Biljana Jovićević.
Imam puno toga da uradim sada kada sam slobodan. Nedostajali su mi moja porodica i prijatelji, rekao je 24-godišnji Gilad Šalit po oslobađanju u prvom intervju za jednu egipatsku televizijsku stanicu prije nego što je prebačen u Izrael. Rekao je i da će svojoj porodici ispričati iskustvo iz zarobljeništva, a da se nada da će ova razmjena promovisati mir između Izraela i Palestinaca. Sa druge strane, izraelska vojska je potvrdila da su preuzeli vojnika Šalita, da su ga ljekari pregledali, da je u dobrom zdravstvenom stanju. Portparol izraelske vojske, brigadni general Yoav Mordekai. Narednik prve klase Gilad Šalit završio je prve predviđene medicinske pretrage u IDF bazi. Oni su potvrdili da je stabilnog zdravstvenog stanja. Narednik je razgovarao sa porodicom telefonom. Izraelske odbrambene snage pozdravljaju povratak Gilada Šalita.
Gilad Shalit.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu susreo se danas sa porodicom vojnika, a u toku dana srešće se i sa njim. Istovremeno je jutros prema zapadnoj obali krenuo prvi konvoj od 1000 Palestinaca, koliko će ih biti oslobođeno za izraelskog vojnika. Prvi zatvorenici koji su danas izlazili iz zatvora krenuli su ka autobusima i imali su lisice na rukama i nogama. Više od 1000 policajaca je raspoređeno duž trase puta kojim prolazi konvoj, naveo je izraelski radio. Ukrcavanju i odlasku prvih palestinskih zatvorenika prisustvovali su predstavnici egipatskog konzulata kako bi se uvjerili u identitet oslobođenih zatvorenika. Izrael i Palestinska uprava prošle su sedmice uz posredovanje Egipta sklopili sporazum kojim se predviđa da izraelske vlasti oslobode 1027 palestinskih zatvorenika, među kojima je 27 žena. Kako javlja BBC, problem sa oslobađanjem ženskih zatvorenika riješen je. Prema tom dogovoru 477 zatvorenika bit će danas oslobođeno, a njih oko još 500 kroz dva mjeseca. Čak 22 člana palestinskog parlamenta nalaze se u izraelskom zatvoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča sa Crnogorskog primorja. Sabiraju se učinci ljetnje turističke sezone. Hotelijeri u Ulcinju mogu da budu zadovoljni sezonom samo u domenu broja turista. Strukturni problemi ostaju i dalje neriješeni, pa je diskutabilan finansijski efekat dobre posjete, jer u najjužnijem gradu našeg primorja nema hotela visoke kategorije i ni jedan nije otvoren tokom cijele godine. Zato Ulcinjeni zagovaraju što hitnije donošenje urbanističkih planova, ali i olakšica za strane investitore. O tome Jasno Vukićević.
Jedini hotel sa 4 zvjezdice u Ulcinju zatvoren je već u septembru, no i pored manjka objekata visoke kategorije, hotelijer Gani Rezulbegović sezonu u tom gradu ocjenjuje zadovoljavajućom.
Velike broj ponuda privatnih apartmana i mislim da u tom pravcu je pozitivno ono što se dešavalo u Ulcinju. Međutim, smatram da je pored tih pozitivnih stvari nedostatak velikih hotela, a nama vrlo jasno da je veliki hotel i hotelski smještaj je nosioc turizma u jednom gradu, Ulcinju u tom pravcu hendikepiran.
Resulbegović kaže da je bolja apartmanska ponuda uslovila i dolazak nekih novih emitivnih tržišta u Ulcinj.
Kvalitetnom i pozitivnom ponudom privatnih apartmana u gradu Ulcinju došlo je do promjene struktura gostiju. Ne može se više reći u Ulcinju da samo letuju Kosovari ili ljudi koji su iz Švajcarske, Njemačke i tako dalje provode u Ulcinju. I ja mislim da je taj paritet u ovom trenutku i ovoj sezoni bio 50-50. Pokazuje se izuzetan veliki broj Poljaka, jako interesantno. Mađara jako dosta, Rumuna, naravno i pored Njemaca koji su redovni naši gosti, Francuza isto tako dosta bilo.
Hotelijeri smatraju da je u uslovima ekonomske krize Ulcinj animirao tržište i zahvaljujući povoljnim cijenama ljetovanja.
S obzirom da je ova jaka ekonomska kriza uticala na budžet svih nas, mi smo redukovali naše cijene i 20%.
Bungalovi su najjeftiniji od 15 do 20 eura.
Naprimjer, cijena dvokrevetnog apartmana u sezoni na bazi noćenja sa doručkom je 75 eura. Cijena četvorokrevetnog apartmana je 120 eura. Našim gostima obezbjeđujemo besplatno suncobran i ležaljke za svo vrijeme boravka u našim hotelima.
U hotelu su cijene od 20 do 26 eura, a u apartmanima 32 do 37 eura.
Ipak, Ulcinj ne može turistički napredovati dok god ne dobije kvalitetne hotele koji će raditi cijelu godinu, pa u Crnogorskom turističkom udruženju ocjenjuju da prioritet moraju biti urbanistički preduslovi za njihovu gradnju.
Trebamo apelovati i na Ministarstvo turizma da se studije lokacije, urbanistički planovi za grad Ulcinj što prije donesu i da se što prije počnu graditi novi hoteli. Naravno, uzimajući u obzir kriza koja je danas u svijetu, sa povlašenim uslovima investitora i grad Ulcinj.
A da bi se privukao strani kapital na krajnji jug Crne Gore, treba ponuditi i povoljnosti za ulagače, kaže Gani Rezulbegović.
Moramo ih osloboditi komunalija, to je prvi uslov koji treba da bude. Infrastrukturu poboljšati prema tim lokacijama, znači prema tim hotelima. Naravno, ako se ti hoteli grade pored plaže i jedan prostor, plažni prostor, obezbijediti im, jer jednostavno Ulcinj vapi za hotelima, nedostatak hotela je nedostatak produženja turističke sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi, crnogorski parlament počeo raspravu o zakonima o teritorijalnoj organizaciji i lobiranju, ukinut pritvor radiologu kliničkog centra Andriji Mikuliću koji je optužen za primanje mita. Ni danas KFOR nije uklonio barikade koje su postavili Srbi na sjeveru Kosova. Razmijenjeni izraelski vojnik Gilad Šalit i 500 palestinskih zatvorenika. Nobelovka traži intervenciju Ujedinjenih nacija u Jemenu. Bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnju.